VOA This Morning.
Selamat pagi. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Rabu 11 Agustus 2021. Setelah berita dunia nanti, kami akan menyajikan laporan mengenai situasi di Afghanistan. Kantor HAM PBB memperingatkan terjadi kejahatan perang di negara tersebut, sementara Taliban terus merebut kendali atas beberapa kota. Korban sipil dilaporkan meningkat.
People are living in fear and dread. Women are already being killed and shot for breaching.
Laporan dari Indonesia pagi ini tentang terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah konvensi Minamata COP keempat tentang Merkuri.
Sebuah perhelatan global yang fokus pada upaya perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia.
Selain dua laporan itu, dari Yerusalem dilaporkan tentang jumlah kasus COVID-19 yang meningkat, meskipun Israel sudah memberi suntikan vaksinasi ketiga bagi mereka di atas usia 60 tahun. Warga khawatir akan kemungkinan lockdown lagi.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Gubernur New York Andrew Cuomo Selasa siang mengundurkan diri di tengah munculnya sejumlah tuduhan pelecehan seksual. Pengunduran dirinya hanya berselang satu tahun setelah ia dipuji luas di tingkat nasional karena penjelasannya secara berkala setiap hari dan kepemimpinannya dalam hari-hari tergelap perbakan pandemi virus corona. Keputusan gubernur tiga periode itu diumumkan ketika badan legislatif di kota New York berupaya memaksulkannya. Hal ini juga hanya berselang kurang dari satu minggu setelah dirilisnya hasil penyelidikan Jaksa Agung New York yang mendapati bahwa Cuomo telah melakukan pelecehan seksual terhadap sedikitnya 11 perempuan. Dalam pidato pengunduran dirinya, Cuomo secara langsung berbicara pada putrinya.
I want them to know from the bottom of my heart that I never did and I never would.
Saya ingin mereka tahu dari lubuk hati saya yang paling dalam bahwa saya tidak pernah dan tidak akan pernah secara sengaja merendahkan perempuan atau memperlakukan perempuan secara berbeda dari perlakuan atas putri saya. Ayahmu telah membuat kesalahan, ujar Cuomo, dan ia minta maaf. Ia belajar dari hal ini dan itulah arti hidup, ujarnya lirih. Tim penyelidik mengatakan Cuomo telah mencium sejumlah perempuan di luar keinginan mereka, meraba-raba payudara atau pantat mereka, atau menyentuh dengan tidak semestinya. Cuomo juga kerap menyindir tentang penampilan dan kehidupan seks perempuan-perempuan ini dan menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan ketakutan dan intimidasi. Lieutenant Governor Kathy Hochul, anggota faksi Demokrat berusia 62 tahun yang juga mantan anggota Kongres dari Buffalo, akan menjadi gubernur ke-57 di New York dan perempuan pertama yang memegang jabatan tinggi itu. Departemen Luar Negeri Amerika hari Selasa mengatakan siap menyediakan lebih dari $50 juta dalam bentuk bantuan kemanusiaan untuk warga Myanmar yang sedang berjuang keras mengatasi krisis kemanusiaan akibat kudeta militer 1 Februari lalu. Kudeta di negara yang dulunya dikenal sebagai Birma itu memicu demonstrasi anti-junta yang menelan korban jiwa dan juga bentrokan di antara beberapa kelompok etnis bersenjata dengan junta militer yang berkuasa. Hal ini memicu kelangkaan pangan dan layanan utama dan memicu ribuan orang meninggalkan rumah mereka. Bantuan ini akan memungkinkan organisasi-organisasi internasional dan LSM yang menjadi mitra kami untuk memberikan bantuan pangan darurat, perlindungan untuk menyelamatkan jiwa, tempat penampungan, layanan kesehatan penting, fasilitas air, sanitasi, dan layanan higienis lain pada seluruh rakyat Birma, termasuk mereka yang terpaksa melarikan diri dari aksi kekerasan dan persekusi. Demikian ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Ned Price, dalam sebuah pernyataan. Direktur Badan Intelijen Pusat CIA William Burns hari Selasa berada di Israel untuk melangsungkan pembicaraan yang menurut para pejabat akan difokuskan terutama pada Iran. Burns tiba di tengah meningkat pesatnya ketegangan di kawasan itu dan serangan pesawat nirawak terhadap sebuah kapal tanker minyak yang dikelola Israel di Teluk Oman. Pemerintah Barat menilai Iran yang melakukan serangan itu. Dalam lawatan selama 3 hari, Burns dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Naftali Bennett dan Kepala Badan Intelijen Israel Mossad David Barnea, juga beberapa pejabat pertahanan lain. Topik utama yang akan menjadi pembicaraan adalah program nuklir Iran, tindakan Iran di kawasan, dan arah kebijakan luar negeri Presiden baru Ibrahim Raisi. Raisi adalah mantan hakim garis keras yang berada dalam daftar sanksi Amerika karena dugaan kekejaman yang dilakukannya pada awal karir di pengadilan Iran. Untuk kedua kalinya dalam 4 hari, polisi dan demonstran di Bangkok bentrok ketika memuncaknya kemarahan warga terhadap cara pemerintah mengatasi lonjakan virus corona dan kurangnya langkah untuk melakukan reformasi. Polisi bergerak maju ke arah demonstran setelah menembakkan gas air mata dan peluru karet, didukung truk-truk yang menyemprotkan meriam air. Para pengunjuk rasa melemparkan batu dan petasan, serta membakar pos polisi lalu lintas yang menyebabkan kebakaran. Para demonstran menyalahkan pemerintah karena dianggap ceroboh dalam kebijakan vaksin yang telah membuat Thailand berjuang keras menekan lonjakan kasus baru, sebagian karena lambatnya vaksinasi warga. Demonstrasi ini juga merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk dilakukannya perubahan politik, termasuk pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Konstitusi baru dan yang paling kontroversial dari semuanya adalah reformasi mendasar dari monarki yang kuat tapi tidak jelas. Saya Fama Sireva, VOA, Washington.
VOA. VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Selasa memperingatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan, sementara Taliban dengan cepat merebut kendali atas beberapa kota di sana. Dilaporkan, warga hidup dalam ketakutan. Dalam tempo kurang dari seminggu, Taliban dilaporkan telah merebut 5 dari 34 ibu kota provinsi di Afghanistan. Kini mereka berperang melawan pemerintah yang didukung Barat untuk menguasai kota-kota lain, termasuk Lashkargah di Helmand dan Kandahar dan Farah di provinsi dengan nama yang sama. Kekerasan terhadap warga sipil Afghanistan oleh Taliban bisa menjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, Selasa. Ia mendesak kedua pihak kembali ke negosiasi perdamaian di Doha. Berbicara untuk Bachelet, juru bicara Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR, Ravina Shamdasani, menegaskan kekerasan Taliban menarget perempuan, pegiat HAM dan wartawan.
People are living in fear and dread. Women are already being, you know, killed and shot for breaching rules that have been imposed.
Kami mendokumentasikan 183 warga sipil, tetapi kami khawatir itu hanya puncak gunung es. Orang-orang hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Wanita dibunuh dan ditembak karena melanggar aturan tentang pakaian dan kemana mereka bisa pergi tanpa didampingi muhrim atau laki-laki.
Komite Palang Merah Internasional, ICRC, mengatakan bahwa stafnya telah merawat lebih dari 4.000 warga Afghanistan bulan ini di 15 fasilitas mereka di seluruh negara itu, termasuk di Helmand dan Kandahar. Afghanistan dan Amerika melancarkan serangan ke kedua provinsi itu dalam upaya mengendalikan serangan Taliban. Ketua Delegasi ICRC di Afghanistan, Eli Villion, mengatakan, sementara pertempuran semakin intensif, semakin sulit bagi organisasi kesehatan untuk memberi layanan kepada orang yang membutuhkan.
What is important as well to remind all parties fighting in the cities today is to let humanitarian organizations to be able to work.
Yang penting juga mengingatkan semua pihak yang berperang di kota-kota itu saat ini agar organisasi-organisasi kemanusiaan boleh bertugas, bisa membawa bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan dan dapat memberi layanan kesehatan dan lainnya.
Lonjakan serangan Taliban dimulai pada April ketika Amerika dan NATO mengumumkan bahwa mereka akan menarik keluar pasukan militer mereka. Tanggal akhir penarikan adalah 31 Agustus, tetapi Komando Pusat Amerika mengatakan penarikan itu sudah 95% tuntas. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah sidang The Fourth Meeting of the Conference on Parties atau COP4 Konvensi Minamata. Terpilihnya Indonesia merupakan wujud pengakuan dunia terhadap pencapaian Indonesia dalam pengurangan dan penghapusan merkuri.
Wakil Menteri Lingkungan Kehutanan, Alu Dohong, mengatakan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah sidang The Fourth Meeting of the Conference of Parties atau COP keempat Konvensi Minamata tentang Merkuri. Pertemuan tingkat tinggi dalam Konvensi Minamata diagendakan secara periode setiap 2 tahun untuk berdiskusi dan menyepakati keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai isu aktual tentang Merkuri serta pengelolaannya. Nantinya, penyelenggaraan COP keempat Minamata dilakukan dalam 2 tahap karena situasi pandemi COVID-19. Tahap pertama akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 1 sampai 5 November 2021. Kemudian, tahap kedua direncanakan akan diselenggarakan secara tatap muka pada 21 sampai 25 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Keberhasilan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah untuk sebuah perhelatan global yang fokus pada upaya perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari bahaya merkuri ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua.
Lanjut Alu, terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan COP keempat Konvensi Minamata akan mengukuhkan kepemimpinan Indonesia di dalam diplomasi internasional dan global untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup khususnya terkait penghapusan penggunaan merkuri. Selain itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Rosa Vivin Ratnawati, juga dipilih sebagai Presiden COP keempat Konvensi Minamata.
Saya mengharap sebagai Presiden COP keempat dapat mempengaruhi kebijakan global dan regional dalam pengelolaan merkuri.
Sementara itu, Vivin mengatakan, isu pengelolaan merkuri di kegiatan penambangan emas skala kecil merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian. Pasalnya, sektor itu disinyalir menjadi pengguna serta kontributor emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan terbesar. Penggunaan merkuri yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup, sehingga diperlukan langkah-langkah pengurangan serta penghapusan merkuri.
Memang komitmen Indonesia terus maju dan terus berkomitmen untuk menghapus, mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri.
Seperti diketahui, Konvensi Minamata dilatar belakangi tujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan lingkungan dari emisi serta lepasan akibat senyawa merkuri yang berasal dari kegiatan manusia. Pada tahun 2013, akhirnya disepakati suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan Minamata Convention on Mercury. Kemudian, konvensi ini mulai berlaku pada tahun 2017 dan sampai sekarang telah diratifikasi oleh 132 negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan lain. Kali ini ke Yerusalem. Pusat Pengendalian Penyakit Amerika menambahkan Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza ke daftar tempat-tempat yang tidak disarankan untuk dikunjungi karena penyebaran COVID-19 terus meningkat. Pada Senin, untuk pertama kali sejak Februari, Israel mencatat hampir 6.000 kasus baru dengan hampir 400 kasus diantaranya tercatat serius. Kenaikan jumlah kasus terjadi meskipun Israel memutuskan untuk memberi vaksinasi suntikan ketiga kepada semua orang dewasa di atas usia 60 tahun.
Israel adalah negara pertama di dunia yang meluncurkan program vaksinasi dan yang pertama menawarkan vaksinasi ketiga kepada penduduk dewasa berusia di atas 60 tahun. Meskipun begitu, jumlah orang yang terjangkit COVID-19 terus meningkat. Profesor Salman Zarka, pakar virus corona Israel, mengatakan negara itu mendekati titik kritis. Ia mengatakan Israel meminta semua orang yang memenuhi syarat untuk divaksinasi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Sarka menambahkan, langkah itu tidak akan menghentikan virus corona total, tetapi lebih banyak vaksinasi dilakukan akan dapat mencegah penutupan wilayah keempat kalinya. Meskipun kampanye intensif, masih terdapat lebih dari 1 juta orang Israel berusia 12 tahun ke atas yang memenuhi syarat untuk divaksinasi, tetapi belum divaksinasi. Angka ini lebih tinggi di kalangan remaja dan di komunitas Arab. Sebuah studi baru di Israel mendapati, meskipun ada varian Delta, vaksin tetap memberi perlindungan terhadap penularan. Studi itu mendapati tingkat penularan serius 6 kali lebih tinggi pada orang tua yang tidak divaksinasi daripada mereka yang divaksinasi. Israel juga berusaha membendung varian Delta dengan mewajibkan siapapun yang datang ke Israel, termasuk orang Israel, yang sudah divaksinasi untuk dikarantina. Mark Feldman, CEO Sion Tours, mengatakan kepada Radio Israel, peraturan baru itu membuat frustasi banyak calon pelaku perjalanan, sehingga mereka membatalkan perjalanan. Feldman menambahkan pemerintah membuat tidak mungkin bagi orang non-Israel untuk memasuki negara itu dan pemerintah sering mengubah kebijakannya.
Much of the new government has tried. The problem is the policy changes day to day.
Sesering apapun upaya dilakukan oleh pemerintahan baru, masalahnya kebijakan berubah dari hari ke hari, sehingga sangat sulit untuk membuat rencana, baik untuk bepergian keluar Israel dan untuk masuk ke Israel.
Israel telah memberlakukan kembali Green Pass-nya yang berarti siapapun yang ingin memasuki restoran, pusat kebugaran atau hotel harus menunjukkan bukti vaksinasi atau hasil tes negatif COVID-19. Pemerintah juga membangun lebih dari 400 stasiun untuk pengujian cepat COVID-19 di seluruh negeri. Sekolah akan dibuka kembali bulan depan dan ada beberapa hari besar Yahudi ketika keluarga berkumpul serta banyak yang menghadiri sinagog. Beberapa pejabat Israel mengatakan penutupan wilayah lain mungkin akan diterapkan lagi. Lainnya mengatakan jika lebih banyak orang Israel divaksinasi dan memakai masker, mereka berharap kasus COVID-19 yang serius akan turun dan penutupan wilayah bisa dihindari. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Saya Karlina Amkas, VOA This Morning, saya awali dengan info ekonomi. Senat Amerika menyetujui rencana infrastruktur bipartisan $1 triliun pada Selasa. Koalisi yang jarang terbentuk di antara para senator Demokrat dan Republik berhasil mengatasi skeptisisme dalam masyarakat dan menghasilkan dorongan kuat untuk agenda Presiden Joe Biden. Dengan suara 69 banding 30, rancangan undang-undang ini memberi momentum kuat pada tahap pertama prioritas Presiden Biden yang dijuluki Build Back Better atau membangun kembali Amerika secara lebih baik. Kini pembahasan RUU itu akan dilanjutkan di DPR. Sejumlah senator memperlihatkan kesediaan mereka untuk mengenyampingkan tekanan partisan dan berkeinginan kuat untuk mengalokasikan miliaran dolar ke negara-negara bagian guna membangun kembali jalan raya, memperbaiki jembatan, memperluas broadband internet, memperbaiki sistem jaringan pipa air dan pekerjaan umum yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari warga Amerika. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Sejumlah komunitas di Surabaya melakukan gerakan sosial gotong royong, saling bantu khususnya bagi masyarakat terdampak COVID-19. Selain warga yang terdampak secara ekonomi, bantuan juga menyasar warga yang tertular COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah.
Sejumlah komunitas di Jawa Timur melakukan aksi sosial membantu pemulihan ekonomi warga yang terdampak COVID-19. Salah satu gerakan gotong royong ini diinisiasi oleh Gus Durian Peduli Saling Jaga Surabaya. Bersama warga masyarakat, para relawan ini menggalang dan mendistribusikan bantuan berupa sembako, makanan siap santap, vitamin, buah-buahan, hingga minuman herbal. Ratusan paket setiap harinya dikirim ke rumah-rumah warga yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman karena berstatus positif COVID-19. Koordinator Gus Durian Jawa Timur Yuska Harimurti mengatakan aksi gotong royong ini merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu pemerintah mempercepat penanganan COVID-19. Selama Juli 2021, lebih dari 5.000 paket telah dikirimkan ke warga yang menjalani isolasi mandiri, serta kepada petugas penggali kubur korban COVID-19. Yuska mengatakan paket makanan, vitamin, serta aneka bahan kebutuhan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang bersedia isolasi mandiri untuk memutus mata rantai penularan.
Kita bisa memberikan apresiasi kepada orang-orang yang secara sadar dan mau melakukan isolasi mandiri di rumah. Dan di satu sisi, juga memberikan bantuan mereka supaya tidak lagi terganggu dengan urusan makan dan lain-lain. Maka kemudian kita memutuskan kita harus membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang menjalani isoman.
Selain Gus Durian, ada banyak kelompok masyarakat yang juga melakukan gerakan serupa di berbagai daerah di Jawa Timur dan Indonesia. Bahkan sejumlah siswa sekolah dasar menggagas gerakan gotong royong peduli Surabaya untuk membantu mengatasi dampak pandemi corona. Salah satunya yang digalang SDK Santo Aloysius Surabaya bersama sejumlah SD dan SMP di Surabaya. Mereka mengumpulkan sembako secara sukarela yang nantinya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemerintah kota Surabaya. Kepala SDK Santo Aloysius Surabaya Emerenciana Sugiyarti menuturkan kepada VOA.
Jadi misalnya dia hanya punya beras satu cangkir, ya sudah bawa aja beras satu cangkir. Makanya di sekolah kami menyediakan kotak-kotak itu beras, gula, minyak goreng, kecap, dan mie instan ya. Jadi anak-anak bebas mau bawa apa, mau berapa banyak kami terima. Tujuannya kan untuk menggerakkan semangat peduli pada sesama di kalangan siswa.
Gerakan sosial saling bantu antar warga ini diapresiasi Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beni mengatakan gerakan ini sangat membantu pemerintah di daerah dalam menanggulangi dampak COVID-19, khususnya secara ekonomi dan sosial. Selain itu, kata Beni, kelompok masyarakat yang melakukan aksi sosial dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan bersama-sama menanggulangi dampak pandemi ini.
Dukungan motivasi yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta ini yang menurut saya perlu diberikan apresiasi, diberikan penghargaan. Karena nggak mungkin pemerintah bisa sendiri. Menurut saya pemerintah sangat terbantu, ya seharusnya seperti ini. Ini menurut saya sebuah langkah yang bagus, yang muncul karena ada blessing in disguise. Warga dengan sukarela, dengan tulus membantu warga yang lain.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut pandemi ini merupakan momentum untuk mengingatkan kembali modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia, yakni gotong royong. Semangat gotong royong yang dimiliki saat masyarakat sama-sama merasakan kesulitan harus dikuatkan dan terus ditumbuhkan dalam bentuk gerakan saling menolong antar warga.
Momentum ini sebenarnya meretrospeksi, merecall kembali pikiran masyarakat bahwa kita pernah bersatu padu, bergotong royong, kita pernah merasakan situasi sulit bersama. Ketika kemudian sekarang situasinya menjadi sulit bersama, itu direcall kembali oleh masyarakat untuk bisa menolong sesamanya, untuk berbuat baik kepada sesamanya yang sebenarnya itu adalah modal sosial masyarakat Indonesia.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kita beranjak ke laporan lain. Data terakhir dari kantor Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat menunjukkan jumlah warga Amerika yang menjadi anggota militer sekitar 1,3 juta orang. Itu jumlah gabungan pasukan angkatan darat, laut, udara, marinir, pasukan penjaga pantai, dan pasukan garda nasional. Sebagian dari mereka adalah diaspora Indonesia. Dua dari mereka menuturkan pengalamannya sebagai tentara angkatan laut dan angkatan udara Amerika.
Sejak 2 tahun belakangan, diaspora Indonesia Jovan Zakari Winarno bergabung dalam Angkatan Laut Amerika Serikat. Jovan lahir di Amerika dan memiliki kewarganegaraan Amerika. Kepada VOA, Jovan mengatakan menjadi tentara di Amerika banyak keuntungannya.
Bonusnya lumayan. Setelah itu ada tunjangan buat sekolah, terus kesehatan, asuransi gitu.
Sebelum resmi menjadi tentara Angkatan Laut Amerika, Jovan harus mengikuti pelatihan selama 2 bulan yang sangat menguras mental.
Pertama kali sampai di sana, turun dari base-nya itu, ada satu itu pangkatnya chief kalau nggak salah. Itu langsung teriak-teriak gitu, turun, langsung kayak ngomong kotor gitu.
Setelah melalui pelatihan dan tes, Jovan yang kini berusia 20 tahun, menetap di San Diego, California, dan mendapat pekerjaan sebagai teknisi yang memelihara mesin kapal Angkatan Laut yang tengah bersandar. Menurut Jovan yang berpangkat E4 atau setara tamtama, penghasilan seorang tentara setingkat E4 bila dirupiahkan bisa mencapai 718 juta per tahun. Keputusan Jovan menjadi tentara di Amerika sempat membuat kaget keluarganya. Kepada VOA, ayah Jovan, Susanto Budi Winarno, mengaku sangat berat akan keputusan anaknya.
Di balik itu, dia juga ada harapan dan cita-cita, sehingga dia bisa pilih pilihannya menjadi seorang tentara. Tapi kalau menurut saya sih itu terlalu berisiko. Tapi saya juga nggak bisa membatasi ya antara ruang gerak saya dan dia.
Sama halnya dengan Jovan, diaspora Indonesia asal Yogyakarta, Abraham Doni Agus juga tergabung dalam militer Amerika sejak 8 tahun lalu. Kepada VOA, Doni mengatakan keputusannya menjadi tentara didukung oleh keluarganya.
Ya mungkin karena punya stigma sedikit, oh military itu apalagi military Amerika terjamin lah hidupnya gitu.
Doni pun berhasil mendapatkan nilai yang tinggi dan bergabung di Angkatan Udara. Ia mengatakan pekerjaan di militer sangat beragam dan tidak melulu akan diterjunkan ke daerah konflik atau medan perang.
Ini aku ngomong tentang US military ya, kalau kita punya persepsi, oh military itu bakal ke war, bakal nembak-nembakin orang, aku takut nanti misalnya ketembak terus kenapa-napa. Itu punya pikiran kayak gitu untuk US military ya, itu tuh actually very very unlikely that you will go to war.
Saat penugasan pertama di Denver, Colorado, Doni mendapat pekerjaan untuk mencarikan kontraktor untuk pemerintah. Setelah berkarir 4 tahun dalam Angkatan Udara dan mencapai pangkat E4 atau tamtama tingkat akhir, Doni pindah ke Angkatan Laut untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, hingga kini ia sudah berpangkat kapten. Saat ini Doni bekerja di bagian logistik dan tengah ditugaskan di Bahrain, setelah sebelumnya ditugaskan di San Diego, California.
Tantangannya jauh dari orang tua aja. Dulu aku tinggal di San Diego, nah itu aku kerjaannya di kapal, di mana kita harus stay di kapal selama 24 jam ya, so nggak bisa pulang rumah.
Masa tugas Doni di Bahrain akan berakhir Oktober nanti. Ia pun akan segera pindah ke tempat penugasannya yang baru di Okinawa, Jepang. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
VOA This Morning, kita ke laporan lain. Kekeringan parah yang melanda sebagian besar kawasan barat Amerika Serikat telah menyurutkan air di Danau Powell, salah satu waduk terbesar di Amerika. Ketinggian air danau tersebut tercatat paling rendah dalam sejarah. Para pejabat telah menutup banyak jalur landai, sehingga rumah-rumah perahu berada di luar air dan mengganggu pariwisata.
Sebuah lapisan tebal berwarna putih berupa batu-batu yang baru tersingkap membentang sekeliling Lake Powell. Sebuah perbedaan jelas dengan medan gurun merah yang terkenal, sekaligus peringatan keras seberapa jauh menurunnya tingkat ketinggian air. Sebagai perbandingan, tahun lalu ketinggian air pada tempat liburan rumah terapung tersebut berada pada titik 15,24 meter lebih tinggi dibanding tahun ini. Jay Lund adalah seorang profesor di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan pada University of California Davis Center untuk ilmu batasan air. Menurutnya, bagian hilir Lake Powell dan Lake Mead merupakan dua waduk terbesar di Amerika, dan kini mereka berada pada tingkat ketinggian air yang sangat rendah, bahkan tingkat yang paling rendah sejak mereka pertama dibangun.
Lake Powell and Lake Mead downstream are two of the largest reservoirs in the whole country.
Profesor Jay Lund mengatakan bahwa ini menandakan periode kekeringan yang sangat panjang. Untuk mengosongkan waduk yang besar akan memakan waktu lama, jadi ini merupakan periode kering yang lama di bagian barat, dan khususnya tahun ini merupakan tahun yang kering juga di seluruh bagian barat Amerika. Kedua waduk tersebut kini menyusut lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sebuah kekhawatiran yang mengerikan bagi wilayah yang bergantung pada sungai untuk menyediakan air bagi 40 juta orang dan industri pertanian setempat yang menghasilkan 5 miliar dolar tiap tahunnya. Profesor Lund menambahkan bahwa turisme bukan satu-satunya sektor yang harus menghadapi cobaan akibat musim kering tersebut. Menurutnya, kini kota-kota nampak mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih kering dan keadaan kekeringan seperti yang dirasakan sekarang. Profesor Lund mengatakan bahwa pertanian, sebagai nampan yang menggunakan sebagian besar air dari Sungai Colorado, kemungkinan akan menghadapi lebih banyak perjuangan dalam jangka panjang. Sejumlah perairan besar di bagian barat Amerika telah mencapai titik terendah pada musim panas ini, termasuk danau yang sangat terkenal di negara bagian Utah, The Great Salt Lake. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa didapat di situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa untuk follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Siaran pagi ini diproduksi Madioni bersama semua rekan kerja yang bertugas. Dari VOA di Washington DC, saya Karina Amkas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam.